менің еркім бе, немесе құдайдікі ме? Біздің үлкен немереміз сол кеште қызымыз оны кешкі асқа үстелге шақырған кезде өте кішкентай еді. Ол: «Жоқ анашым, мен келмеймін». Өзіңіз ойлағаныңыздай сол күні ол: «Балалар, барлық жағдайда да ата-аналарыңның тілін алыңдар, өйткені емізге осынайды» деген аяттың мағынасын білді. Қалостықтарға 3:20. Ол маған бұл туралы айтқан кезде мен өзімді кінәлі сезіндім. Мен мұны Құдайға қанша рет айттым. Ол менің жүрегіме, менің қалағаным туралы айтқан кезде: «Жоқ, мырза, мен басқа бір нәрсе жасағым келеді. Көріп отырсыз ба, менің өмірімде Құдайдан басқа күш бар, күштірек. Бұл менің өз еркім, және оны мойындау маған жағымсыз болса да, көптеген жағдайларда менің және Құдайдың еркі бірдей емес. Менің өз жолым үшін бұл шайқас күнәнің мәні болып табылады». Ишая былай деп жазды: «Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік, ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты». Ишая 53:6. Құдайдың жолына қарама-қарсы өз жолымыз бар. Адамның еркі өте күшті күш. Мен өз еркіммен таңдай аламын, кешіре аламын, немесе қорлай аламын. Емізге жақындай аламын, немесе оны қашықтықта ұстай аламын, мадақтай аламын, немесе шағымдан аламын. Мен таңдай аламын, мұнажат ету, немесе өз жауаптарымды іздеу, сену, немесе қорқу, өз күшімде, немесе өз еркімен өмір сүру. Күн сайын мен емізге келіп, бүгін не істегім келеді? Римдіктерге арналған хаттың 12-ші тарауында біз денемізді емізге құрбандыққа шалуымыз керек делінген. Бірақ біреу атап өткендей, тірі құрбандарының мәселесі олар құрбандық үстелінен қашып кетеді. Сондықтан мен күн сайын иемізге өзімді таныстыруым керек екенін білемін. Бүгін сіз үшін не болады? Құдайдың еркі ме, әлде сенікі ме?